Hostem radiožurnálu Sport je dnes v Bratislavě muž, který se vyzkoušel v hokeji snad úplně všechny funkce. Pracoval pro kanadský hokej, byl asistentem trenéra na Floridě a v Calgary, nechyběl u zlatého úspěchu v Naganu jako asistent Ivana Hlinky. Jako hlavní trenér pak vedl českou reprezentaci na dvou světových šampionátech, trénoval i ve Švédsku a v Německu. Od roku 2010 až do letoška byl šéftrenérem Českého svazu ledního hokeje a teď se aktuálně bude věnovat roli manažera rozvoje hokeje. Slavomír Lenner, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Začněme šampionátem, který právě vrcholí tady v Bratislavě. Jak velkou radost vám zatím na něm dělají Češi?
Jsem rád, že nejenom mě dělají radost kluci, ale hlavně celému národu je to vidět, že náš národ chce, aby národák hrál aktivní hokej, pěkný hokej a samozřejmě chtějí výsledky. A zatím výsledky byly skvělý, předvedená hra byla úžasná, kluci hrají jako tým. Přeju jim, aby tím vyjde ještě semifinále a samozřejmě ten nedělní zápas.
Jste v kontaktu s národním týmem? Víte třeba, jaká tam teď panuje nálada?
Jsem spíš tak jenom náhodně, poněvadž my vlastně celé tři dny tady teďko máme kongres IHF, kde se řeší podstatné věci na mezinárodní úrovni. Tam sedím od rána do večera vlastně až do zápasu vždycky, takže spíš díky tomu, že kluci bydlí ve stejném hotelu, tak se s nima spíš náhodně potkávám a sám vím, jak to bylo, když jsem působil 4 nebo 5 let v roli manažera nároďáku, působil jsem jak 3 roky jako trenér nároďáku, možná víc, tak vím, že lepší mít klid a všichni ty kamarádi, které rád vidíte mimo toto dění, je dobrý, když jsou stranou, takže já se snažím se držet stranou a nechat hlavně trenérský štáb v klidu.
Můžete vypíchnout jeden zápas, ve kterém se vám česká reprezentace líbila úplně nejvíc? Bylo to třeba proti Švédům, ke kterým taky máte blízko?
Jste to odpověděl správně, protože to se líbilo každému. Kluci hráli uvolněně, myslím si, že neměli ani co ztratit, že tam bylo vidět, že prostě je to první zápas. Byli jsme vlastně dobře rozehraní z toho turnaje Eurohockey Tour v Brně, takže tomu, co se podařilo hned na začátek dát do té správného hokejového módu a opravdu kluci se mě líbili, překvapili, jak hráli aktivně, jak forčekovali do hloubky. Švédi měli s tím problémy, přestože se říká, že mají nejlepší obránce na světě, tak i ti hráči měli velký problémy s naším forčekingem, který byl vysunut, takže navíc jsme stříleli góly, což se nepředpokládalo, že bude dávat tolik gólů, takže ten zápas určitě byl doposud nejlepší z naší strany.
Myslíte si, že trenér Miloš Říha sestavil nejsilnější možné mužstvo, nebo vám v něm třeba někdo konkrétní chybí?
To je vždycky jenom hypotetická otázka, jestli tam měl být ten nebo ten hráč, zatím tomu to šlape a nemám nějaké jméno, které by mi tam chybělo, které by jasně předčilo hráče číslo 13, když to řeknu, nebo 12 v sestavě, co se týče útočníků, a nebo tu šestku základní v obraně. Myslím si, že to měli dobře proskautovaný, a ať to byly trenérský štáb nebo Petr Nedvěd, myslím si, že postavili to, co bylo momentálně nejlepší k dispozici.
Už za nějakých 5 hodin tady Češi nastoupí v semifinále proti Kanadě, která zatím možná není na turnaji tak suverénní, jako bývala v minulosti. Co podle vás bude rozhodující?
Tak Kanada dost často nebývá suverénní na začátku. Dokonce mívala i větší problémy, že třeba končila 3., 4. po základní části i s menším počtem bodů. A já teďko jsem měl možnost sedět s Kanaďany, vlastně s vedením Kanad, s Tomem Renim a Bobem Nicholsonem a ze spoustou dalších Kanaďanů, a jsme se bavili o tom jejich týmu a je to tým, který trochu působí nenápadně, ale jsou to kluci, kteří chtějí, jsou to kluci, kteří jsou neskuteční bruslaři, mají šikovné ruce, prostě je to tým, který je hodně silný a hodně nás prověří v defenzivě.
Hecujete se takhle mezi činovníky nebo trenéry, nebo to je přece jenom takové oficiální, spíš si popřejete hodně štěstí, ale není tam žádné špičkování?
Tak hodně štěstí, jsem byl překvapený, že nám přijeli hodně štěstí v dnešním zápase, já jsem jim spíš popřál hezký zápas, ale
takže diplomaticky.
Je to na jedné straně špičkování, ani myslím, že ne, že prostě to jsou všechno činovníci, kteří si prošli svým, takže ví, co se sluší a patří. My jsme se spíš bavili o věcech, záležitostech jiných, což je vlastně, tak jak jsem představil moji pozici rozvoje hokeje, tak K tomu ještě vlastně pokračuji v té pozici mezinárodních kontaktů, když to takhle řeknu. To znamená, dávám dohromady mezinárodní kalendář od naší 16, 17, 18 až po 20. Nově, takže teď teda ten kongres právě využívám na to, abychom podepisovali smlouvy ze Švédy, z Finy, ze Švýcary, s Kanadou, s Amerikou, což se podařilo. Zase jsme získali nové kontakty, nové turnaje, nové dvojzápasy, trojzápasy s Finy. Z Kanada nás nově vlastně každoročně bude zvát na ty prestižní turnaje, ať je to 17, 18. A úplná novinka je, že jsme dohodli právě s Tomem Rennym Coaches Exchange, to znamená výměna trenérů. To znamená, trenéři z Česka budou jezdit do Kanady a kanadští trenéři budou jezdit do Čech. A jen tak pro zajímavost, teď vlastně nastoupil Filip Pešan do pozice šéf trenéra, za což jsem moc rád, poněvadž je to pořád mladý, perspektivní a hlavně progresivní trenér, který prostě to má v hlavě srovnaný, když to takhle řeknu lidově. A takže jsem dohodl to, že hned teďko pojede v létě na kongres, na summit do Toronta, kde jsem taky sám kdysi asi před 7 lety přednášel, ale budou tam všechno trenéři z NHL, je to velice prestižní kongres a k tomu ještě chceme udělat to, že Filip by měl možnost nahlédnout do zákulisí Hockey Canada, do office, plus ještě chystáme další stáž do klubu. A stejně tak zase kanadští trenéři by měli přijet do Čech a budou absolvovat semináře, kterým tomu říkáme Mosty, Bridges. Mm-hmm. Velice prestižní seminář, kde je 250-300 trenérů, plus by navštívili například zázemí Liberce. Takže to byla taková první vlaštovka a Filip vlastně tohleto bude absolvovat jako úplně první náš trenér.
K tomu, co všechno děláte pro český hokej, se samozřejmě v příští hodině ještě dostaneme, ale poslední otázka týkající se letošního mistrovství světa. Máte tip na to, jak to dopadne a kdo zítra večer získá zlato?
Já bych chtěl tipovat v obráceně, než co chcete slyšet, protože většina mých typů je špatná, takže já radši tipovat nebudu. A nikdy si nesázím ani na zápasy, samozřejmě přeji si, aby to dopadlo tak a tak, ale typovat nebudu, to se nezlobte.
Kolega Jan Pokorný, s ním jsem se předával slovo v poledne, se vlastně na dálku zeptal, když jsme u toho sázení, jestli třeba nedáte v šanc svůj knír zase, kdyby to třeba vyšlo až na zlato, ale na Gano bylo jenom jedno.
To byla tenkrát taková mladická nerozvážnost, tenkrát mi bylo, já nevím, 30 plus něco let, takže samozřejmě člověk udělá jakoukoliv srandu, ale teď to, myslím si, že už to takovéhle sázky se mají dělat jednou.
Pane Lenere, posledních 9 let jste byl šéftrenérem českého hokeje s takovou vizí a ambicí zastavit propad mládežnických kategorií. Povedlo se vám to?
Jak se kdo na to podívá? Já jsem přišel, jak jsem prostě viděl sám, prostě tak, kde se český mládežnický hokej nachází. V té době jsem působil ve Švédsku, i spousta mých švédských kamarádů říkal, že prostě Česko je v obrovské krizi. Anders Hedberg říkal, že budeš to mít hodně těžký, ale myslím si, že se opravdu podařilo zastavit propad, že jsme se ustálili v top 6, jak říkám, prostě jsme top 6, když to vím od 16 až po 20 a vlastně až po Ačko, takže jsem za to rád, že jsme stabilizovali. Ale samozřejmě chybí nám medaile, jo? To prostě úspěchy se počítají, myslím si, že bohužel i v těch mládežnických kategoriích na medaile. A tam jsme měli jenom před x lety, jsme měli Pastrňáka a v Ránu jsme měli v 18, tak jsme udělali stříbrnou medaili ve Finsku, tak tam se medaile podařila. Byli jsme hodně často, jsme byli blízko, skončili jsme v semifinále jako třeba loňský rok, jsme měli 5 nejprestižnějších mládežnických turnajů a všude jsme skončili buď na 3. nebo na 4. místě. A takže teď jsem rád, že si přišel Filip Pešan, který věřím tomu dá nový impuls, dá tomu novou energii a že se podaří se odrazit z tady těch nejčastěji 4., 5., 6. míst, se podaří urvat nějaké medaile. Takže podařilo se nám spoustu věcí udělat, ať to byly akademie, ne všechny fungují tak, jak si představujeme.
Kolik jich aktuálně je?
Máme 17 akademií. Jsme začínali s 6 akademiemi a teď je 17 a samozřejmě čím větší počet akademií, tím je větší pravděpodobnost, že tam bude někdo, kdo bude trochu pokulhávat. Takže teď se to bude všechno vlastně přehodnocovat, hodnocení těch akademií, nehodnotit je podle nějakých umístění, ale podle toho, kolik vychovají hráčů pro reprezentace naší 20 a Ačka, kolik předají případně hráčů do NHL, to znamená úspěšnost bude se hodnotit podle vychovaných hráčů, draftovaných hráčů a tak dále. To jsou to měly být měřítka úspěšnosti. Takže podařilo se spousta věcí nastavit vlastně programy pro mládež. Jo. Nám zrostl počet týmů, kde jsou ty nejmenší děti, to znamená přípravky a žáci. Já když jsem přišel, tak bylo 106 týmů, dneska jich máme asi 146, kde se dělá mládež. Poslední 3 roky platíme trenéry takzvaně v podhoubí, to znamená trenéry, kteří nám připravují, dělají nábory a připravují ty nejmenší děti do 10 let. Před 3 lety jsme začali asi s 20 trenéry, v loni to bylo 85 a ta příští sezona začne už se 144 trenéry, které platí Český svaz. Takže to jsou takové úspěchy, které jsou možná, nejsou tak na první pohled zajímavé, ale do budoucnosti, pro budoucnost hokeje jsou nesmírně důležité. Já úspěch beru i z toho, když teďko právě třeba během toho kongresu, když tady mám možnost mluvit se Švédy, s Finy, s Kanadou, s Amerikou, tak oni s námi chtějí hrát. A prostě pro mě to vyjednávání je hrozně jednoduché. Jo? To před 7-8 lety bylo mnohem těžší dojednat zápas, trojzápas Finy, nebo dostat se na turnaj, kde byly Švédsko, Finsko, Rusko. Dneska vůbec není problém. Přinesu nějaký proposal, to znamená návrh na nějakou akci a mám to, dá se říct, když to zjednoduším, za hodinu vlastně dohodnuto a říkám jenom, kdybychom našli další, hledám už vlastně jenom v termínovém kalendáři okýnka, kam bychom ještě tyhle ty akce mohli dát. A pro ty naše hráče je to neskutečná zkušenost, kdy mají možnost 7x zhruba za sezonu odjet do Kanady, do Finska, do Švédska, přivítat v Čechách tyhle ty nejprestižnější hokejové země. Takže věřím, že to je jedna volba, která se podařila nastavit, ale teďko samozřejmě potřeba zkvalitnit práci v akademiích hlavně.
Co podle vás nejvíc chybí mladým českým hokejistům? Mluvil jste o tom, že třeba kreativita, je to pořád ten nejpalčivější
problém? A když se podíváte na to, kdy jsou dneska české sportovní hry, tak je to vlastně všeobecný problém. Ten problém, který máme my, že máme míň tvořivých hráčů, míň kreativních hráčů, míň hráčů, kteří sami si dokážou tu situaci vyhodnotit a realizovat, tak stejný problém mají basket, má fotbal, mají prostě... mají další sportovní hry a je to, já ten problém vidím mnohem hlubší, než třeba se jako všeobecně prezentuje. Jo. Já říkám, že úspěch začíná v rodině, není to staré komunistické, prostě rodina, základ státu, vůbec ne, ale vím to, že ti hráči, kteří jsou kreativní, ti, kteří jsou jako mají dobrý základ, tak se v uvozovkách doma perou s tátou nebo s dědou, prostě na zahradě hrají fotbal s dětmi ze sousedství, prostě hrají, dělají si nebo vytvoří si prostor pro to, nebo rodiče jim umožní to, aby se ty děti pohybovaly spontánně. A to nám chybí. Běžný dneska hokejista od 6 let přijde dvakrát, třikrát v týdnu na stadion a jediný, co dělá, že maminka přiveze, zaváže mu tkaničky, ještě mu přiveze bagel a on tam 50 minut většinou nějak bruslí a ještě, když ten trénink není kvalitně zorganizován, aby tam byly stanoviště, aby hodně ty děti hrály, aby opravdu z těch 50 minut, 40 minut bruslil a byl s pukem, tak tam nakonec zjistíte, že je 3 minuty s pukem, že skoro nehrajou v tom tréninku. A to je jediná aktivita, kterou dělá. Takže chybí to domácí, ty domácí sportovní hry, domácí rvačky státu, když to řeknu. Chybí ve škole pohybová aktivita. No a chybí samozřejmě ten spontánní pohyb na ulicích nebo na plácích 2-3 hodiny, co všichni tito ručinští, rajchlové, strakové, všichni to všechno měli. Jejich tátové jim v tom pomáhali, umožňovali jim to, ale to je stejná písnička nebo stejná story u Sandinů, to je stejná u Samuelsonu, u Forsbergu. Všichni těch rodiče umožňovali těm klukům to dělat, ale netlačili je do toho. A tohle to nám hrozně chybí. Takže když se rodiče k tomu postaví správně a nebudou vlastně ty děti dávat jenom na hokej, ale dají jim taky možnost hrát tenis, fotbal, ale ideálně, aby to, ty děti nebyly tlačení do nějakého výsledku, aby to sami na to přicházeli, tak zase se dostaneme tam, kde jsme. Takže ta cesta je dlouhá. A já jenom, když jsem dostal tu šanci, ještě minutu bych řekl k tomu, že my vlastně platíme těch 144 trenérů v těch malých klubech, když to řeknu takhle. A ti mají za úkol, aby s těmi hráči dělali nejenom hokej, ale dělali s těmi i další sportovní hry. A dokonce turnaje už nejsou jenom hokejový, ale mají za povinnost zorganizovat turnaj třeba, který bude v minihokeji, ale k tomu ve fotbalu a třeba v běhání nebo v lyžování. Takže takzvané multisportovní turnaje a tam vidím cestu, abychom zase se dostali zpátky tam, kam jsme patřili.
Mluvil jste o rodičích, ale co trenéři a jejich přístup? Protože možná přes příliš častá kritika, namísto toho, aby tam byla větší uvolněnost na trénincích, vůbec dopomoc té atmosféře. V čem by se měli nejvíc zlepšit trenéři?
Přesně tak to říkám. My teďko říkáme s těmito trenéry, my vlastně my platíme. Vybíráme si velice pečlivě, kdo vlastně tu pozici dostane v tom klubu. A neustále s nimi hovoříme o tom, že minimálně 50% tréninku musí být hra. Jo, to znamená 30 minut by ty děti měly hrát, ale ne hra, že ten trenér bude z hru zastavovat a bude jim říkat sem jeď, tady nejeď, pokud možno spontánní hra, aby ty děti sami mohly vymýšlet, když to řeknu takhle jednoduše. A pak těch dalších 30 minut různá stanoviště a zase v zábavnou formu. To znamená, když bude trenér nadšený, když bude hořet, bude mít jiskru, tak je velká pravděpodobnost, že budou hořet i ty děti. To znamená, ano, korigovat je, opravovat je, ale současně nechat jim prostor pro to, aby nebyly kaučování takzvaně, aby trenér taky ne vždycky už v 6-8 letech říkal, ty budeš hrát tady s tím, ty budeš hrát tady s tím, nesmíš hrát s tím, aby ty děti měli tu šanci si taky vybrat, s kým chtějí hrát. Takže tyhle ty prvky do toho tréninku dostávat. Ještě navíc teďko tyto trenéry instruujeme, aby minimálně dvakrát v týdnu před každým tréninkem na ledě, i v zimě, v listopadu, v únoru, ty děti vytáhli ven na parkoviště nebo někde, jak se říká, ta zembony area, to znamená někde kolem rolby, a dali mičudu, aby prostě ty děti sami si tam prostě nějak hráli, aby vymýšleli prostě si svoje hry. Ten trenér, aby jenom spozdálí se na ně díval. Je to možná trošku, to zní někdy až naivně, ale jde to. Tam, kde trenéři jsou pro to zapálení, tak se to daří a tyhle ty multisportovní turnaje fungují. I rodiče nakonec, je zajímavý, když jsme se bavili o těch rodičích, když hrajou desetiletý děti hokej, tak rodiče jsou velice prostě hlasití, křičejí na ty děti, kam má přihrát a co má a co nemá. Pak je v autě kaučujou, takzvaně, tomu se říká car coaching, jo, to si udělal špatně, tady si přihrál, neměl, proč to nevystřelil, proč si nedal góla, neposlouchej trenéra a tak dále, neříkám všichni, ale jsou takový rodiče. A když potom uděláme tyto multisportovní turnaje, kde třeba je fotbal a lyžování, třeba ve Vrchlabí se to dělalo, tak rodiče i těch vlastně cizích dětí, nebo když to řeknu těch soupeřů, tam byli na sjezdovce a zvedali ty soupeřovy děti třeba z lyží, jo, tak nakonec to bylo tak, jak to má být, prostě byla tam ta spontánnost i ze strany rodičů, jo, takže to je taková cesta prostě ukázat to trenérům a rodičům, kudy jít.
Ale častým argumentem z té strany rodičů bývá to, že hokej je finančně velice, velice náročný a nemůžou ho tedy začít hrát třeba děti ze sociálně slabších rodin. Je to tak pořád v dnešní době, nebo už se situace změnila?
Není to tak. Samozřejmě jiná situace je v Praze, v Ostravě, v Brně, v těch velkých městech, kde hodina ledu stojí 4 až 6 tisíc korun třeba, ale v těch menších městech, středních městech stojí třeba hodina 1700 korun. A podle toho jsou potom taky příspěvky. Průměrné příspěvky jsou třeba 5 tisíc, 6 tisíc za rok. Když to spočítáte, tak hodina tréninku na ledě za celou sezónu, když to vezmete, to vychází třeba na 40 až 60 korun, což jdete na Zumbo a zaplatíte 70 korun, když to řeknu takhle. Jo. Takže není to nejdražší sport, není to levný sport, ale když jsme si udělali žebříček 50 sportů, který můžete v České republice organizovaně dělat, tak my jsme někde na 10. 11. místě. Jsou mnohem dražší sporty. Ale v čem je hokej neskutečně drahý? V uvozovkách drahý je to, že máme infrastrukturu zimních stadionů, máme zhruba 140 zimních stadionů a to dojíždění, to zná ten čas. Jo, většinou ty malé děti trénují v 1 hodinu, ve 2, ve 3 hodiny a kdo je poveze na trénink? Rodiče pracují, prarodiče pracují, takže musíte to nějak zorganizovat. V rámci školy se nebruslí dneska nebo netrénuje, nejsou sportovní cíli, jak bývali. A samozřejmě potom turnaje. Potom samozřejmě ty ambiciozní trenéři i rodiče organizují spoustu turnajů během sezony a to dojíždění na turnaj stojí peníze, čas. Takže rodiče nechtějí investovat ten čas do těch dětí, aby třeba trénovali 3x, 4x v týdnu a ještě každý víkend jezdili někam na turnaj. Takže to je to, co dělá vlastně hokej drahým sportem. A co se týče výzbroje, dneska kdokoliv se přihlásí do hokeje jako nováček, tak hokejový svaz, Český hokejový svaz, dá tomu kloučkovi nebo holčině, dostanou výzbroj, kompletní výstroj, takže můžou, vlastně tam není žádná investice. a dost klubů je těch, že třeba první rok máte úplně odpuštěny příspěvky, co se udělalo, že až do čtvrté třídy včetně. Můžete si to vyzkoušet v jednom klubu, nelíbí se vám tam, můžete přejít zdarma bez jakékoliv finanční náhrady do dalšího klubu, žádné výchovné se neplatí, až mezi pátou, od páté třídy se platí výchovné. Jo, takže to jsou úlevy, které se postupem času se změnily, zlehčily, zjemnily směrem k rodičům. A je to vidět, že nám narůstá hokejová základna, musím to zaklepat. Jo. Nám každý rok se přihlásí zhruba 4 000 nových dětí, zhruba 1 000 nebo 800 jich zůstane u toho hokej. Což je u toho hokeje, to znamená, pro nás je to vlastně hodnocení toho, kolik jich zůstane, ne kolik se přihlásí, kolik tam vydrží. To znamená, to jsou ti, kterým se to líbí, líbí se to dětem, líbí se to rodičům. Takže v tomto se chceme ještě hodně zlepšit.
Hostem radiožurnálu Sport v našem Airstreamu v Bratislavě je Slavomír Lenner. Vaší funkcí je teď aktuálně manažer rozvoje hokeje, což asi ne každý ví, co si pod tím má představit. Tak co přesně máte na starosti?
Tak kromě těch mezinárodních kalendářů, které dávám dohromady pro naše reprezentace, je to právě tato pozice a to je to, že se budu, mým úkolem je zvýšit počet dětí, to znamená snažit se o to, abychom zvýšili nábory, aby chodili ještě víc dětí na zimní stadiony, abychom se dobře starali o trenéry, kteří trénují tyto nejmenší děti, ale problém automaticky vyvstává ten, že máme málo stadionů. Máme zhruba 140 stadionů, my potřebujeme víc bruslařských ploch, když to takhle řeknu. A jedním z mých teďko nových projektů je, který dávám dohromady, je ten, abychom vlastně nahradili rybníky, které už dneska nejsou, které nezamrzají, a ono to není jenom u nás, ale je to i ve Švédsku, i v těch zemích. Včera jsem mluvil se Stonskem, taky prostě už jim nezamrzají plochy, v Holandsku nezamrzají ty kanály. Takže moje myšlenka je ta, že samozřejmě situace je jiná než před 30 lety. Rodiče nenechají děti bruslit někde samotný, to se o ně bojí. Takže ve školních areálech, které jsou oploceny, prostě by bylo hřiště 20x40 metrů, které by mělo 4 měsíce umělý led. 8 měsíců by se mohl hrát fotbal, basket, cokoliv, holky by mohly skákat gumu, tam panáky a tak dále, ale v tom zimním období by po dobu 4 měsíců open air, to znamená bez střechy, by ty děti mohly bruslit. A pokud možno spontánně. Dozoroval by jenom nějaký takový ten sportovní školník, když to řeknu pracovně, a ty děti, všechny školní děti by měly možnost si tam bezpečně s jakoukoliv helmou by tam mohli vyzkoušet a učit se bruslit. To znamená, za nějaký 4-5 let, co by tam v té škole byli, tak by všichni se krásně naučili. A ty, které by to bavilo, tak by mohli dojíždět třeba do nějakého dalšího klubu, třeba 15-20 km daleko. Takže tohle je jeden z mých hlavních programů, budovat tato hřiště, přesvědčovat radnice, že to není drahá záležitost, poněvadž vybudovat takové hřiště je otázka 12-15 milionů a provoz může stát zhruba 1 000 000 korun. Ale když potom po 5. hodině po družině, když to řeknu, můžete ještě tu ledovou plochu pronajímat hobíkům, tak vlastně se dostanete na nul, že můžete vlastně brusit celý rok vlastně zadarmo, když to řeknu, pro radnici místní. Takže toto mám všechno naplánovat, a to je jeden z projektů, které připravuju.
Dovolte, abychom teď ze současnosti se vrátili a trošku zavzpomínali. Vy jste se stal v roce 1992 prvním českým trenérem v NHL. 7 let jste byl asistentem nejdřív v Calgary, potom na Floridě. Od koho jste vůbec dostal tu šanci být první Čech a snad jeden z prvních Evropanů?
Já jsem v té době vždycky, člověk to bere jako náhodu, ale jak se říká, musíte být připraven na jakoukoliv šanci. Já jsem trénoval se Zdenkem Úhrem, Bčko naše, a jezdili jsme tenkrát s tím Bčkem, jsme hodně hráli v Kanadě a Kanada hrála s námi. A já jsem vedl trénink tam a přišel za mnou Doug Riceboro z Calgary a začal se se mnou prostě bavit o hokeji, trošku o strategii, co hrajeme, a ptal se na nějaký hráče. No a pak ještě mě požádali, jestli bych tam neudělal seminář, protože jsme hráli v takových malých městích, seminář pro trenéry. No a prostě ruka v ruce prostě řekli, na rok bychom tě pozvali na Hockey Canada, tenkrát tam byl Dave King, takže jsem dostal angažmá na Hockey Canada, kde jsem působil 8 měsíců, dělal jsem ukázkový tréninky, transition hockey, to je strašně zajímalo, a tento manažer Calgary Flames viděl moji práci, kterou jsem dělal v Calgary, tenkrát si to pamatuju moc dobře, bylo 84 stadionů a na každém stadionu jsem vedl trénink z těch 84 zakrytých stadiony. Takže měli možnost i vidět i mé tréninky, i jsem možná měl štěstí, že na jedné té hale brusili děti Lenny McDonalda, legendy, a ten sám říkal, protože pracoval pro Calgary Flames, tak říkal, co bychom zkusili na rok angažmá v Calgary Flames. Takže Doug Riceboro mi dal kontrakt na rok Já jsem nechtěl ani podepisat na deal, protože kvůli rodině a tak dále. No a z dalšího roku se vykluboval potom zase další rok a další rok. Nakonec jsem byl v Calgary, jsem byl 4 roky. No a potom zase zpětně jsem byl 4 roky v Čechách a zase angažmá docela zajímavý. Na Floridě jsem dostal tak, že mě zajímaly jakýkoliv tréninky. Byl jsem tenkrát ve Švýcarsku po olympiádě v Nagánu, jsme hráli Švýcarsko. Byl jsem se dívat na trénink, už ani nevím, jestli to byla Kazachstán nebo prostě nějaký takový ten no-name team, když to řeknu. No a sledoval jsem trénink a na druhé straně byl nějaký pán, který taky se díval na ten trénink a přišel za mnou, a to byl Brian Murray, a říkal, co tady děláš? A říkal, no mně se líbí prostě, jak oni dělají přesilovku, tak jsem to chtěl vědět, dobrý, přijď do hotelu, mám pro tebe zajímavou nabídku, a nabídl mi práci na Florida Panthers zase na rok. No, tak jsme to podepsali na rok a po roce mi to podloužil o další 3 roky, takže z toho nakonec byly 4 roky. Takže jako náhoda, ale říkám, ještě tady ten Brian Murray tenkrát sledoval můj trénink, což jsem nevěděl. Na Spartě jsme trénovali nároďák před tím mistrovstvím světa, viděl moje tréninky a říkal, že se mu prostě to líbí, jak to prostě děláme a to, a že by ho to obohatilo. Takže takhle nenápadně přijdete trenérskému angažmá v NHL.
Tehdy v těch 90. letech se samozřejmě nedaly využívat moderní technologie, tak jako dnes. Byly to úplně jiné tréninky než v dnešní době, nebo to je vlastně jen detail?
Zase o to víc se pozorovalo, o to víc se prostě jezdilo a pozorovalo. Já sám, my jsme třeba, já nevím, příklad třeba i v NHL, my jsme třeba jako Calgary Flames jsme letěli jsme třeba do Los Angeles a letěli jsme na lidský den dřív a já jsem třeba po cestě, i třeba s Guy Charonem, to byl druhý asistent, jsme vystoupili třeba v Salt Lake City a šli jsme se pojít na hráče na tréninky třeba místních týmů. Takže víc jste byl v tom terénu ještě. Dneska spoustu věcí dostanete díky těm technologiím přes internet, přes počítače, různě se sdílejí cvičení mezi trenéry a tak dále. Takže tenkrát víc jste to prostě vypozoroval přímo na některých stadionech a nebo hodně se mluvilo mezi trenéři mezi sebou.
Líbilo se vám víc na slunné Floridě nebo v zamrzlém Calgary?
V oboje mělo svoje kouzlo. Když to vemu z pohledu rodiny, tak Calgary bylo fantastické město, poněvadž kousek hned všude vlastně ve městě sjezdovky, prostě úžasné rodinné město, 800 tisíc lidí, malé město na americký nebo na kanadsko-americký poměry, takže pro rodinu to bylo úžasné. Děti ve škole, ty získali, vlastně to bylo hned po revoluci v roce 90. Nikdy nemusel vysvětlovat, co to je kapitalismus. Tam to poznali ve škole hned všechno, přístup učitelů k ním. Prostě děti se naučili neskutečně mluvit, byli otevřený, nebáli se mluvit, jakýkoliv hodnocení bylo velice pozitivní, bylo slovní to hodnocení, takže pro nás jako pro rodinu to bylo úžasný, pro mě jako pro trenera to prostě byla neskutečná, vlastně neskutečný impuls do mý trenerské kariéry. Florida zase samozřejmě, dobrý bylo to, že za náma skoro nikdo nejezdil, takže jsme tam žili jako rodinný život a hodně jsme se asimilovali do těch kanadských rodin, vlastně kteří nás pořád někam zvali. Naopak na Floridě jsme najednou měli spoustu kamarádů a pořád za náma někdo jezdil, protože Florida je Florida. Takže samozřejmě tam zase celou sezonu absolvujete v šortkách, to bylo to příjemné, že jste se nikde jako nepek v nějakých teplých oblečeních, ale myslím si, že to taky bylo fantastický angažmá. V té době se nám i dařilo, měli jsme tam i fantastický hráče, byl tam Pavel Bure třeba jenom pro příklad, že s Petrem Vorlem, s těma zase jsem zažil spoustu zajímavých i mimo hokejových chvil, takže obě angažmá byly vynikající, fantastický, zajímavý, ale každý úplně jiný.
Off record během písničky jste mluvil o tom, že Pavla Bureho dobře znáte a i jeho tehdejší přítelkyně nebo snad snoubenku, slavnou tenistku Anu Kurnikovou. Jaká byla v civilu?
Jo, strávili jsme spolu hodně času. Tenkrát na Key Biscayne se vždycky konal 5. major, jak se říkalo, tenisový, a v té době zrovna Pavel lovil, já říkám Andulu, a pořád byl na telefonu, pořád jí někde lovil, furt jí volal a ona mi trošku, myslím, že mu jako dávala najevo, že ona je ten boss a moc ho jako, aspoň přede mnou, když jsme se docela jako ho tlačila dolů, jako, takže on byl ten, který loudil pořád, který pořád za ní dolejzal. Ale to jen tak jako trochu ve srandě, ale skončil trénink, sedli jsme do auta, jeli jsme na turnaj a tam jsme měli možnost vidět tyhle ty holky všechny trénovat, měli jsme možnost vidět v zápasu všechno, hned měli jsme prostě díky Aně Kurníkovi, měli jsme i vstupenky do zákulisí, ty pásy, že jo, takže s Pavlem jsem kamarád do dneška, pořád mě láká do Moskvy, aby se měl podívat, že mi ukáže pravou Moskvu, ne tu, co znám já z hokeje, takže jenom k němu tady se bavím, aby jsme se nebavili jenom o tom spíš trošku to zní jako, že to zlehčuju, ale jinak to byl hráč, který nám přišel třeba 14 dní později do kempu před sezónou, což měl takový privilegium, ale pak se ukázalo, že on je absolutně nejlíp připravený, prostě fyzicky všechny testy absolutně jasně vyhrával, dokázal se sám připravit, hráč neskutečný, jeden z mála hráčů, kde vás mrazilo, když jste ho viděl na ledě, prostě byl
jsem finále na Gana, tuším 5 gólů, takže
no přesně, no proti ale všem. Třeba když jsme ho vytradovali tenkrát z Vancouveru a přijel na první zápas, tak 2/3 nebyl vidět, bylo vidět i ta střídačka kouká, koho jsme to za 10 milionů koupili, no a pak najednou dal 3 góly prostě sám. 60-gólová sezona, takže to byl prostě hráč, který prostě byl úžasný hráč, úžasné schopnosti, hráč, který bylo vidět, když dostal puk ve středním pásmu, že tam je proto, aby ten gól dal, ne aby někam vystřelil.
Na koho dalšího vzpomínáte za ty dlouhé roky v NHL, ať už třeba kvůli tomu, jaké měl nasazení na tréninku, jak byl šikovný, nebo jaký byl mimo let?
Samozřejmě v Calgary jsme žili trochu jako rodina s Robertem Reichlem a s Frantou Musilem, tam vlastně i rodiny se hodně setkávaly, takže na to vzpomínám hrozně, hrozně rád. Jinak z těch hráčů, kteří v Calgary byli, ať tam byl Joni Novendijk, nebo tam byl Gary Suter, nebo ať tam byli Al McInnes, tak myslím si, že nejblíž jsem měl Theo Fleurymu. Sváně jsem řekl Theo, protože to byl jeden, zaprvé to byl vynikající kluk, trochu indiánský krve v sobě, upřímnost, taková přímočarost, hodně taky se mnou strávil času a i na mojí angličtině, jo, já si prostě jsem přišel, jsem říkal CEO, jak se máš, jo, a on říká, já nejsem CEO, já jsem Theo, jo, a kdykoliv jsem
říkáme
cokoliv,
Teo tady v Česku,
a kdykoliv jsem cokoliv řekl, tak mě opravil a to je docela taková vzácnost, že prostě vás někdo koriguje, hned vás chytí takzvaně za jazyk, jo, takže díky jemu jsem se i naučil správně vyslovat nějaký tyhle ty těžší třeba anglický výrazy, takže s tím jsme hodně jako strávili času. Co se týče Floridy, tak tam bylo zase velmi silný duo obránců, Jarda Špaček s Robertem Švehlou, Radek Dvořák, takže s těma hodně jsme strávili času a samozřejmě na tyhle ty kluky nezapomenu, poněvadž v té době taky to byly pilíře vlastně celého mužstva, no a Pavla Bureho s Petra Vorelem už jsem taky vzpomenul.
Když mluvíte o té výslovnosti, tak řada českých novinářů si konec konců tak trochu stěžuje i na vaše jméno, protože Slavomír Lenner možná i pro Angličany musel být obrovský, nebo pro Američany obrovský problém, ale předpokládám, že vám říkali Slávo.
Tam říkali jednoduše Sláva Lenner, takže pak už tam ten jazyk si nezlomíte.
Pane Lennere, vy jste byl prvním českým trenérem v NHL, ale prvním hlavním koučem se stal až Ivan Hlinka, váš dobrý kamarád. A dokonce jste proti němu nastoupil, když byl v Pittsburghu a vy na Floridě. Jaké to bylo?
Tak bylo to srandovní, když to řekl takhle, jo, když to trošku zlehčím, ale Ivan nějak na ty poslední dva měsíce té sezony, než byl hlavní trenér, tam byl na takové té trenérské stáži, to za mnou i v té době dvakrát přiletěl Pittsburgh, přiletěl nějak na Floridu, hráli jsme spolu golf a hrozně si to užíval, tam samozřejmě ta zodpovědnost na něj taková nebyla. Pak se stal hlavním trenérem a měl tam v uvozovkách bohužel dva trenéry, kteří byli jeho asistenti a Ivan jim dával hodně prostoru v kabině a myslím si, že na to dojel, když to řeknu také lidově a že kdyby to trochu víc vzal za svý a víc mluvil sám k tomu mužstvu, tak tam mohl být 4 roky, protože to mužstvo hrálo dobře, bylo tam spousta českých hráčů a je to škoda, ale takový vzpomínky na to, když jsme třeba přijeli do Pittsburghu, tam se chodilo po ledě z kabiny, trenérské kabiny a míjeli jsme se kolem střídaček, takže oni šli před naší a nebo když jsme šli my později před jejich, tak Ivan takový ty různý legrační posunky na mě, jako na střídačce, ty ostatní trenéři hráči koukali prostě, že ty jsou vždycky jako tak žavě nabuzený a Ivan měl tu tendenci si tyhle ty věci zlehčovat. Mezi třetinama jsme normálně vypadli ven a Ivan si tam dal tu svoji cigaretku u odpadkových nějakých těch kontajnerů, takže udržovali jsme pořád kamarádský vztah a takový vztah, který řekl bych tu situaci zdravě zlehčoval, že to nebylo jenom o tom výsledku, ale že to právě bylo o tom, ale jsme tady, bychom si to trochu užili.
Ta tradice, panák před zápasem, panák po zápase, tu jste drželi jako soupeři v NHL?
Tak já když po zápase, já už když jsem s tím trénoval nároďák, tak jsem odstoupil od té tradice před zápasem. To jsem vždycky radši někam zmizel a dal jsem si až po zápase toho panáka, protože to by se nedalo vydržet.
Po NHL jste trénoval ve Švédsku, v Německu, v extralize, vedl jste národní tým. Která část té kariéry trenéra byla nejpovedenější? A teď nemyslím výsledkově, spíš zkrátka lidsky.
Já hrozně rád vzpomínám na tu švédskou anabázi, když to řeknu, poněvadž Švédové mě jsou hodně blízcí, to, co se tady říká, že jsou studení, chladní, to vůbec nebyla pravda. Jenom jako příklad, stěhoval jsem se do baráku v Luli, hned jsme někam jeli a odklizená popelnice, když jsem přišel zpátky v zimě, odklizený sníh, prostě hned všichni vás vítají, hrozně příjemní lidi. Myslím si, že i přesto, že se u nás říká, že český hokej je jiný než švédský, dneska švédský hokej je hodně technický a že i k tomu, jako myslím si, že to bylo hodně blízko, ale mám tam spoustu známých, spoustu kamarádů. Je to kousek. Švédsko je kousek, proto možná dávám Švédsko na první místo. Jinak bych k tomu porovnal Kanadu. Kanada je taky takový větší Švédsko, ty lidi mají podobnou mentalitu, strašně příjemní lidi, strašně pozitivní. Jo, to já jsem dodržoval vlastně po dobu 20 let takovou svoji soukromou olympijskou periodu. Jsem vždycky byl 4 roky doma a 4 roky v cizině. 4 roky doma, 4 v cizině a zase 4 roky v cizině. Tak jsem to vlastně dělal xkrát, byl jsem 3krát za sebou po 4 roce, tak jsem byl v zahraničí.
To byla náhoda nebo záměr?
To byla náhoda, vždycky to vyšlo, bylo to úplně ideální. Protože ten 4. rok v cizině už se mi začal stejskat, už jsem začal prostě říkat, co tady dělám a už bych chtěl jít domů. A zase tady a přijedete domů plný nabité energie a tady už 3., 4. rok najednou tu energii ztrácíte, takzvaně, jak říkám, je člověk volepený s těmi starostmi, mimo hokejmi starostmi a dost často si prostě furt někdo na něco stěžuje. Takže zase, když jsem měl tu možnost vycestovat ven, tak mě to zase znovu nabilo. Takže jakékoliv zahraniční angažmá bylo velice důležitý pro moji kariéru a přál bych to ať hráčům, tak trenérům, aby měli možnost jednou za čas vycestovat ven a dobít baterky, takzvaně, jak to říkám. Protože opravdu v zahraničích lidi jsou mnohem pozitivnější, i když u nás se to zlepšilo, ale ještě se musí hodně pracovat u nás na tom, abychom se stavili, už jsme se o tom bavili na začátku toho dnešního povídání, úplně k těm nejmenším dětem, jenom pozitivně. Prostě ani je neopravovat, prostě nevytýkat jim chyby, nechat je prostě tvořit, nechat je dělat chyby, pokud jsou to chyby z toho, že něco zkusí, že něco chtějí ukázat. Jo, takže ano, trestat, vytýkat lemplovitost, línost, pohodlnost, to ano, ale to, že něco z nich někde zkusí a udělá chybu, to by se samozřejmě, to se musí podporovat. Takže v tohletom se máme ještě co učit, ale říkám, Švédsko, Kanada, Amerika, nemám nikde negativní žádné zkušenosti a mě to neskutečně nabilo.
Mluvíte o tom, kde vám bylo hezky a kdybych se zeptal, kdy vám bylo nejhůř, často říkáte, že to jsou hodiny před zápasem, že tam je obrovská nervozita, taková nejistota. Předpokládám, že po takových pocitech už se vám asi teď nestýská.
To já můžu říct, že jste trenér, tak máte spoustu času toho, co dělat vlastně ty 2 hodiny před zápasem. To už je dobrý čas, mluvíte hráčům, máte porady, mluvíte s trenéry. Nejhorší to je třeba dopoledne. Víte, že máte třeba důležitý zápas, těžký zápas. Nebo den předtím. Špatně se vám spí, jak to dopadne. Ale jakmile přijete 2 hodiny před zápasem na ten stadion, tak už se dostanete do toho jako hráči. Už prostě jedete v tom vlaku a už tam není prostor na nějakou nervozitu. Takže je to mnohem horší teď. Teď, když jsem v té pozici spíše fanouška, tak to nemůžete ani během toho zápasu, to nemůžete nějak ovlivnit, jo, takže já velmi nedělám, já hlasitě nekřičím, že jako fanoušci, abych to za sebe dostal, takže sedíte, sledujete ten zápas pořád spíš těmi odbornými pohledy a teď jsem, řekl bych, 10krát nervóznější, než jsem byl jako trenér.
A byl jste přísný trenér, hodně přísný?
Ne, já spíš se počítám mezi ty a i v současné době spíš jsem demokrat, který věří lidem, který nastaví nějaká pravidla a věří v to, že ostatní si je vemu za svý. A beru to i tak, že prostě, když mě někdo v čemkoliv zklame, nemusí to být smlouva podepsaná, spíš jsem na to, aby to bylo na dobrý slovo. A když mě prostě někdo zklame nebo podvede, tak prostě už s ním dál nespolupracuju, takže spíš to beru v tohletom pohledu a stejně tak hráči nebo momentálně lidi, s kterými pracuji, spíš je to o nějaký důvěře a dobrý vůli Ale možná, že to je jedna z mých chyb, který teďko mám, nebo jsem měl v té pozici sportovního vlastně ředitele nebo šéf trenéra svazu, kdy i Tomáš Král, prezident, mi říká, že jsem moc hodnej na ty trenéry, což má asi pravdu. A věřím, že Filip Pešán v tohletom právě přijde, neříkám, že bude pes, ale bude prostě třeba důslednější v těch věcech, možná bude na těch trenérech vyžadovat přísnější přístup a profesionálnější, řekl bych profesionálnější přístup k těm věcem. Takže myslím si, že taková kombinace přísnějšího a demokratického přístupu, že bude ta správnější, takže věřím, že se to teďko Filipovi podaří odstartovat tak, aby přišli medaile.
Mimochodem Tomáš Král, o kterém jste taky mluvil, bude zítra na vašem místě, bude hostem radiožurnálu Sport tady v Bratislavě od 14. do 15. hodiny. Dnes jím byl Slavomír Lenner. Díky za váš čas a držme společně palce v 19.15 v semifinále českému týmu proti Kanadě.
Já děkuji moc za pozvání a jsem rád, že opět a opět a opět se potvrdilo, že naši fanoušci jsou opravdu hokejoví fanoušci a že náš národ má rád hokejisty. A věřím, že jim to vydrží a že naši kluci jim k tomu zavdají důvod, aby dále fandili hokej.